Destrămarea Uniunii Sovietice era programată de la bun început. Greșelile care s-au făcut de conducerea de vârf, în primul rând de biroul politic, prin promovarea politicii economice naționale și politica de cadre, au contribuit la destrămarea acestui imperiu. Oamenii care ajungeau în nomenclatura partidului, odată ce aveau amprenta aceasta din nomenclaturist, el o termina numai cu înmormântarea. Fiecare tindea să ajungă înmormântat nu în altă parte decât în zidul Kremlinului. Și în felul acesta s-a ajuns că garda veche care era la conducere nu mai erau capabili să conduc țara, fiindcă toți erau bolnavi de demenție selină. După moartea lui Cernenko și al Andropov, vine Mihail Sergeevici în fruntea partidului.
Gorbaciov,
care de la periferie nu i-a ajuns curaj să iei hățurile în mână și să-i pună la respect pe foștii nomenclatoriști din aparatul vechi a Comitetului Central al Biroului Politic. Deseori, inițiativele lui Gorbaciov nu duceau la bun sfârșit și el câteodată lăsa mâinile în jos și nu își asuma responsabilitatea asupra evenimentelor atât de importante pentru viața Uniunii Sovietice.
Domnule Botnaru, câtă independență avea KGB-ul de la Chișinău față de KGB-ul de la Moscova?
Era o supercentralizare de sus până jos.
Vertical
la putere. Noi eram finanțați de centru. Lucrul acesta era făcut cu scopul ca organele de stat și organele de partid din Republici să fie verificate de acest comitet.
Deci aveați sau nu aveați independență?
Independență aveam de organele republicane, dar nu de cele unionale.
Se spunea că un om se temea să spună și un banc, fie despre Brejnev, fie despre alt conducător.
Și acesta e un banc. Erau foarte multe bancuri și despre securitate, și despre Brejnev, și despre Partidul Comunist.
Vă amintiți un banc despre Brejnev?
Se spune că s-a dus în Siberia la vânătoare și a dispărut Leonid Ilici. Toate forțele armatei și a securității au făcut tot posibilul să-l găsească pe tovarășul Brejnev, n-au reușit. Și atunci au adunat toate animalele din pădurea Siberiei. Li s-a ordonat să găsească vinovatul. Cine l-a mâncat pe Brejnev? Și au ajuns la urs că el e de vină. Și vulpe zice el, fiindcă de fiecare dată când se duce la toalet, după dânsul rămâne un orden sau o medalie.
Domnule Botnaru, haideți să vorbim despre acești KGB-iști. Câtă comandă veneau ca ei să urmărească pe cineva și câtă responsabilitate avea KGB-istul?
La problema care vă interesează pe dumneavoastră s-a ocupat direcția a cincea, direcția ideologică care a fost creată la Ordinul Comitetului Central a Biroului Politic, anume pentru a controla starea ideologică din țară.
Ce înseamnă a controla starea ideologică?
Platforma Partidului Comunist era bazată pe ideologia marxist-leninistă. Această ideologie era implantată în sufletul omului de la grădinița de copii și până la adânci bătrânețe. Nu putea fi altă ideologie decât ideologia marxist-leninistă. Și Doamne ferește ca tinerii, comsomoliștii, tineretul în genere, să cadă sub influența modului de viață occidental sau cu atât mai mult american de atunci. Alt mod de viață de sovietic nu trebuia să fie cunoscut de poporul sovietic. Bazat pe minciuni la nivel statal, dar erau prezentate în așa fel că oamenii credeau. Aici mi-am amintesc de spusele lui Bertrand Russell, care spunea că omul e un animal atât de credul că crede în adevăr. În caz dacă lipsește adevărul, crede și în minciună. Dar minciunea au fost de la bun început și până la sfârșit.
Domnule Botnaru, erau și turnători cu exces de zel care vroiau să facă mai mult din proprie inițiativă decât li se cerea?
În cadrul poporului sovietic găsea de toate speciile. Erau și turnători care erau ferm convinși că ei fac un lucru bun.
Ce se întâmpla dacă nu dădea informații? Erai KGB-ist și nu dădea informații.
Dar nu putea să nu fie. Informația putea să nu fie negativă, dar era nevoie și de informații pozitive, în primul rând. Realiste. KGB-ul se interesa nu numai de informație negativă care ar submina regimul existent, dar care este realitatea. Lucrurile acestea le înțelegeau mult și o parte din membrii biroului politic, celălalt Yeltsin, care a devenit un disident și până la urmă el a fost acel care a contribuit foarte mult la destrămarea Uniunii.
Unde au ajuns dosarele din KGB-ul moldovenesc?
O parte la Tiraspol, o parte la Moscova și o bună parte au rămas în arhiva securității din Chișinău.
Dar ce înseamnă o parte la Tiraspol și o parte la Moscova?
Toate dosarele care erau pe linia serviciului de informații externe, trebuiau să fie expediate la Moscova. Toate dosarele pe străini erau dirijate de centru. O parte din dosare au fost expediate în Tiraspol, fiindcă așa era indicațiile centrului. După aceea, o parte au fost aduse înapoi, toate dosarele personalului, o parte din dosare operative, dar majoritatea absolută au rămas aici. Ați văzut, acum e problema când s-a deschis arhivele, nu în cap, nici nu vor să le iei, fiindcă nu prezintă interes istoric.
De ce nu ar prezenta interes istoric?
Păi persoanele care au fost deportate și au fost după aceea reabilitate, s-au întors, s-au reabilitat. Ce interes prezintă?
Măcar interesul să vezi cine au fost cei care te-au turnat.
S-a văzut, s-a scris și s-a deschis această pagină și foarte puțini au manifestat
interes pentru a vedea conținutul dosarului.
Conținutul dosarului. Fiindcă totuși oamenii sunt creștini. Că Dumnezeu să alerte că n-a știut ce face.
Se mai insistă să existe o lege a lustrației.
Poate fi primită, dar ea nu o să dăie nimic această lege. Lustrația acum e pentru viitor, dar nu e pentru trecut. Ca să știi ce faci în prezent.
Este adevărat că și actualmente Moldova ar fi împânzită de foști securiști, de căghebiști ruși, mai nou fezbiști.
Nu cred, fiindcă serviciul s-a transformat în serviciu special, nu are nimic comun cu KGB-ul de altă dată și în fața FSB-ului tot au tot o altă misiune. Și apoi de ce ar trebui să fie Moldova împânzită când ei se simt acasă în Tiraspol?
E o mare problemă totuși, faptul că Moldova rămâne a fi divizată teritorial.
E mare problemă, e problema numărul unu. Și atâta timp cât pe teritoriul nostru vor fi trupi străini și această marionetă transnistriană care e dirijată de conducerea de la Kremlin, noi vom fi mereu în starea aceasta de mat.
Pentru această divizare a Moldovei, într-un fel, merit între ghilimele, aparține tot KGB-ului sovietic?
Aparține politicii expansioniste a Rusiei, conducere de vârf a Rusiei. FSB-ul face ceea ce dictează Kremlinul. Că dacă ar face ei din capul lor, ei ar fi fost puși la punct de mult.
Dar ce ar face acum FSB-ul în regiunea de est a Moldovei? Ce misiune are acum?
Să mențină regimul la putere, regimul care există. Să creeze situații tensionate. Cum se încălzesc relațiile?
Dintre cele două maluri.
Imediat găsesc spioni care arestează, imediat se agață de drapelul tricolor și toate acestea sunt dirijate de specialiști.
De serviciile secrete rusești, nu?
Da, cu binecuvântarea conducerii Dumii de Stat și a conducerii de vârf a Rusiei. Ei au declarat, avem interes în această regiune. E o politică șovină, hrăpăreață, care a fost moștenită de la Rusia țaristă. Și ei nu se pot debarasa de acest lucru, deși simt că situația și-l adânșe nu-i tocmai atât de bună cum ar trebui să fie.
Domnule general Bătnar, Moldova a avut de câștigat de la căderea Uniunii Sovietice? A avut de pierdut?
Și de câștigat și de pierdut. A pierdut împreună cu toate republicile, cu toată Uniunea. A pierdut stabilitatea aceea aparentă care era, în schimb, am devenit stăpâni în casa noastră. Poporul nostru nu s-a speriat de sărăcie, nu s-a speriat de greutăți, dar am fost sătoși de a ne simți stăpâni în casă. Politica națională și politica de cadre era atât de eronată, atât de batjucuritoare. Lucrul acesta încă se simte și acum atitudinea lor față de moldoromânii din Basarabia.
Nu regretați căderea URSS?
Nu regret, fiindcă URSS a fost un imperiu și ca orice imperiu are început și sfârșit.